Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Подразділ «Я не чекав викриття особливо великих фактів від спадара Лукашенки». Гэтага выступу чакалі, чаканне гэтае накручвалася з дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Лукашэнка прамаўляў у наўпроставай радыётрансляцыі, і ля прыёмнікаў сядзелі мільёны. Уласна, у гэтыя дні было вырашана, хто будзе прэзідэнтам Беларусі. Важнасць моманту разумеў і сам герой дня. Лукашэнка ўзышоў на трыбуну ў новым гарнітуры, здаецца, шэра-блакітнага колеру. Нам удалося дамагчыся, каб з альтэрнатыўным дакладам выступіў Сергей Антончык, і вось ён сапраўды прывёў факты злоўжыванняў і карупцыі на самым версе выканаўчай улады і назваў прозвішчы і абвінаваціў Лукашэнку ў тым, што той свядома ў сваім дакладзе не назваў гэтых імёнаў. Але даклад Сергея не меў таго эфекту, як выступ Лукашэнкі, бо адбываўся не ў рэжыме жывой радыётрансляцыі, быў фактычна замоўчаны дзяржаўнымі СМІ. Ну а раз'юшылі Лукашэнку гэтыя мае словы ў часе абмеркавання ягонага дакладу, цытую па стэнаграме. Навумчык, я не чакаў выкрыцця асабліва вялікіх фактаў ад спадара Лукашэнкі. Гэта не тая асоба. Але і без таго гэтая справаздача асабіста ў мяне пакінула пачуццё расчаравання. Праўда, выступы іншых дэпутатаў, членаў камісіі прыватнасці Сергія Антончыка далі больш фактаў. Бо калі справаздача ўтрымлівала ў асноўным больш палітыку, нават не палітыку, а палітыканства, дык выступленне Антончыка было пабудавана на фактах і толькі на фактах. Я перакананы, што калі б яму далі не 30 хвілін, а гадзіную 30 хвілін, то і яшчэ засталіся б факты. Я гатов прадаставіць інфармацыю о крупных руководзіцелях, сказаў спадар Лукашэнка, але не прадаставіў. Имеется информация об участии высших должностных лиц в торговле оружием. А я чему тут, на гэтай парламентской трибуне, гэтая информация не была названая? Мне, у ліку інших народных депутатов, уже, напевно, три разы с гэтай трибуны доводилось выступать с запытами про справу Белмедполя, где працуе спадарня Алена Кебіч, и куды были передадзены 3 миллиона доляров для закупу медичного обсталявання. Нема отказу. Конец цитаты. У выступе я нагадаў, што, цытую, у нас за гэты год толькі 20 тысяч рублёў узята падатку за транзіт таго транспарту, які праходзіць па тэрыторыі Беларусі. Вось гэта злачынства супраць дзяржавы. Гэта праява таго, што ўрад абсалютна не клапоціцца пра дзяржаўныя інтарэсы, казаў я. 20 тысяч рублёў у тым часе гэта 10 даляраў. Хто з урадоўца быў зацікаўлены ў тым, каб патэнцыйныя мільёны не пайшлі ў бюджэт, ці альтруістычным было такое зацікаўленне, пра гэта Лукашэнка не казаў. Як не сказаў і пра сітуацыю вакол 3 мільёнаў даляраў для фірмы, дзе працавала жонка Кебіча, пра што і дэпутаты апазіцыі, і газета «Свабода» казалі і пісалі ўвесь 1993 год.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
Падраздзел «Даклад Лукашэнкі» пісалі людзі Кебіча. Выступам Лукашэнкі 14-15 снежня можна было б прысвяціць не тое, што асобны раздзел кнігі, а і цэлую кнігу. Але я не буду гэтага рабіць. Больш важна сказаць пра тое, хто насамрэч быў стваральнікам дакладу. І ўсё ж некалькі словаў пра ягоны змест, паколькі ён тычыўся нас, дэпутатаў апазіцыі БНФ і мяне асабіста. Пазней маю ацэнку таго дакладу, як сумесі праўды, напалову праўды і заведамай хлусні будуць цытаваць біёграфы Лукашэнкі, таму тут расшыфрую. Праўдай былі названыя імёны чыноўнікаў невысокага рангу. Паўправдай, наяўнасць у мяне і Заблоцкага, як гэта вынікала з выступу Лукашэнкі, замежных мелася на ўвазе не савецкай ці расійскай вытворчасці аўтамабіляў. Насамрэч, тое былі старыя, дабітыя машыны, кожныя больш за 10 гадоў. Ну а поўнай хлуснёй было сцвярджэнне, што апазіцыя замешана ў карупцыі, гэтак сама, як і ўлада. Каля кармушкі і чыноўнікі, і апазіцыянеры хрукаюць аднолькава, надрукавала савецкая Беларусія слова Лукашэнкі. Адказываючы на пытанні з трыбуны сесіі, Лукашэнка сказаў, цытую, «Ответ Наумчыку. Первое. Нет, ни с Шушкевичем, ни с вами, Вячеслав Францевич, я не согласовывал наш материал. Да, Сергей, я действительно не рос в черных обкомовских «Волгах» и на черной икре, у стенограмме позначено смех у зале, и жизнь видел не через ветровое стекло той черной «Волги». Конец цитаты. Чорная ікра і чорны аўтамабіль ва ўяўленні Лукашэнкі былі атрыбутам сям'і сакратара абкаму партыі, якім мой бацька быў да жніўня 91 году. У залі сапраўды стаяў рогат, карэктна пазначаны ў стэнаграме смехам у залі. Выступ Сергія Антончыка, апазіцыя БНФ, цытую. «Я просто абураны, калі депутат Лукашэнка папракае депутата Навумчыка толькі ў тым, што ён з'яўляецца сынам работніка абкаму. Бо так пры Сталіне людзей... А я сын рэпрэсаванага, бацьку страціў 17 гадоў. Але гэта не перашкаджае мне сябраваць і быць у нармальных адносінах з чалавекам, бацька, якога, можа быць, быў па іншых бок барыкадаў. І толькі тыя сталіністы за тое, што нехта сябраваў з Троцкім ці яшчэ з кімсьці, саджалі ў турмы. Таму я прасіў бы, каб Лукашэнка папрасіў прабачэння перад дэпутатам Навумчыкам». Канец цытаты. Канешне, ніякага прабачэння Лукашэнка не папрасіў, а большасць дэпутатаў была задаволена словамі пра чорную ікру і зусім не ўбачыла ў падобных пасажах ніякай небяспекі. Праз некалькі гадоў прыгаданыя Сергеем Антончыкам сталінісцкія метады расправы з апанентамі увойдуць у сілу і будуць каштаваць жыцця некаторым з тых, хто ў той момант знаходзіўся ў авальнай залі і ухваляў слова Лукашэнкі. Адказываючы 15 снежня на маё сцвярджэнне, што ягоны выступ быў узгоднены з найвышэйшымі асобамі, Лукашэнка заявіў, што, цытую, «Нет, ні Шушкевічам, ні с вами, Вячеслав Францевіч, я не согласовываў наш матэрыял». Канец цытаты. Гэта таксама была хлусня на палову. І не таму, што Шушкевічам свой даклад Лукашэнка сапраўды не ўзгадняў. Не ўзгадняў ён яго і з Кебічам. Лукашэнку просто не было патрэбы насіць свой тэкст да Кебіча па той простай прычыне, што пісаўся гэты тэкст разам з людзьмі Кебіча пры поўным спрыянні Кебіча і пры поўным кантролі Кебіча. Вось што праз гады сказаў тагачасны галоўны рэдактар савецкай Беларусіі, а пазней рэдактар, па некаторых звестках фактычны суаўтар мемуараў Кебіча Ігар Асінскі, цытую. 14 снежня 1993 году на ўнутраным развароце газеты быў надрукаваны антыкорупцыйны даклад Александра Лукашэнкі. Публікацыя ва ўмовах строгай сакрэтнасці, падрыхтаваная журналісткай Людмілай Маслюковай, выклікала неверагодны ажыятаж у грамадстве. Увесь рознічны наклад разышоўся за лічаныя хвіліны. А праз некалькі гадзінаў Александр Лукашэнка выступіў з гэтым дакладам на сесіі Верховнага Савету, зрабіўшы, магчыма, самы важны крок да вяршыняў дзяржаўнай улады. Канец цытаты. Цытую па кнізе Наталля Кулінка, Наталля Фядотава «Время незбывшихся надежд», Вільня, Логвінаў, 2014 год, старонка 173-174. Варта ўдакладніць сказаны Асінскім. Тэкст дакладу друкаваўся ў форме інтэрв'ю з супрацоўніцай газеты Людмілы Маслюковай. Але гэта дэталь, а галоўнае – прызнанне тагачаснага рэдактара газеты Савета міністраў, што ён меў тэкст яшчэ перад тым, як той быў зачытаны з трыбуны Верховнага Савету. А вось прызнанне самой Маслюковай, якая адным са сваіх палітычных дасягненняў лічыць тое, што калі балатавалася Верховны Савет 13-е склікання ў 95-м годзе, у сваёй акрузе нямала крыві папсавала суперніку Валенціну Голубеву, як яна кажа, самому гарластаму з БНФ, яна кажа, што даклад Лукашэнкі пісаўся з удзелам журналістаў Савецкай Беларусіі. Маслюкова не хавае радасці, цытую, «Поўны фурор і над разваротам маё імя буйным шрыфтам, але...» Ідэя Лукашэнкі. Гэта ён узначалі ў парламенце антыкорупцыйную камісію, якая і рыхтавала яму даклад. Лёсавызначальны і для яго самога, і для ўсёй краіны. Факты нарылі прафесійныя следчыя. Канцэпцыю выбудаваў палітык Васіль Новікаў, будучы кандыдат у прэзідэнт ад камуністычнай партыі. Усе разам мы з Александрам Рыгоравічам ацэньвалі, што атрымліваецца. Ён даклад ухваляў, але тыкаў у сторонки пальцем. Мовляв, тут я свой фіцель уставлю. На мой погляд, менавіта фіцелі і зрабілі палымянай ту ягоную прамову з парламенцкай трыбуны. Канец цытаты. У інтэрв'ю Александру Фядуту для ягонай кнігі Маслюкова кажа, цытую, «Малумаў правяраў дакладнасць фактуры, Сазонаў паставляў свежак, каб нешта ўзмацніць, Новікаў адсочваў жорсткасць лёгікі, развіццё думкі, а я, як і належыць журналісту, гарэзнічала над тэкстам». Канец цытаты. І Асінскі і Маслюкова блытаюць даклад, адказы на пытанні, інтэрв'ю, але ў дадзеным выпадку важна тое, што ўсё гэта пісалася з дапамогай супрацоўнікаў газеты Савета міністраў. Прычым не проста журналістаў, а давераных Кебічу асобаў. Не лішне заўважыць, што Маслюкова мела непасрэдны доступ да Кебіча. Яшчэ цытата. «Я мела, як кажуць, доступ да цела прэм'ера. Вячаслав Францевіч даў мне тэлефон свайго ахоўніка, каб у выпадку неабходнасці я магла наўпрост выйсці на яго». Канец цытаты. Прызнанне Людмілы Маслюковай пацвярджаюць тое, пра што мы ведалі. І, бадай, апошняя яе цытата. «Не без удзелу савецкай Беларусі быў адпраўлены ў адстаўку спікер парламенту Станіслав Шушкевіч, белавежскі зубар. Так яго называлі, таму што ён, як кіраўнік Беларусі, 8 снежня 1991 году падпісаў у віскулях вось гэта. Саюз савецкіх сацыялістычных рэспублік, як геапалітычная рэальнасць, спыняе сваё існаванне». Канец цытаты. І праз 20 гадоў Маслюкова гневаецца з прычыны ліквідацыі СССР і ганарыцца датычнасцю да адстаўкі Шушкевіча. Калі можна казаць пра нейкую долю віны Шушкевіча ў кантэксце дакладу Лукашэнкі, дык яна толькі ў тым, што ён, Шушкевіч, не надаў праблемам карупцыі асаблівай увагі. Але калі Шушкевічу можна закінуць ігнараванне тэмы карупцыі, дык Кебічу непасрэднае спрыянне сумнеўнаму ўзбагачэнню. Зусім розная ступень вінаватасці. Міжнародная неўрадовая арганізацыя Transparency International, якая вывучае стан карупцыі ў розных краінах свету, невыпадкова пазначае свой штогадовы рэйтынг менавіта як успрыманне карупцыі. Гэтым самым на першае асноўнае месца выводзіцца нават не сам рэальны ўзровень карупцыі, а ягонае ўспрыманне насельніцтвам. У момант, калі я пішу гэтыя радкі, у індэксе Беларусь знаходзіцца на 68 месцы паміж Сенегалам і Аманам. У 1993 годзе ў Беларусі ўзровень жыцця пагоршыўся, і многія звязывалі гэта з дэмакратычнымі і эканамічнымі рэформамі. Хоць тое было якраз вынікам адсутнасці такіх рэформаў. Але каб убачыць, хто імкліва багацее, не трэба было... асабліва разбірацца ў паліталогіі. Багацелі чыноўнікі ды тыя, хто быў для іх набліжаны. БНФ прапаноўваў прыняць пакет антыкорупцыйных законаў, у тым ліку і правасновы службы ў дзяржаўным апараце, нават зладзіў некалькі антыкорупцыйных мітынгаў. Але ўсё гэта ігнаравалася найвышэйшым кіраўніцтвам краіны. Заканадаўства, якое б паставіла бар'еры для карупцыі, не было. У выніку тэма карупцыі зрабілася тым самым рычагом, якім краіна, адхай сябе і недасканалай, але дэмакратыі, была развернутая да аўтарытарызму.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.